Galvenais šobrīd, manā skatījumā, ir iemesls tas, ka mēs nespējām Latvijā to cenu līmeni uz gaļas produktu. Tad mums bija paredzēts programmas ietvaros, ja veiktīsim degustēšanas pasākums. Visās norādītajās valstīs, kurā projekts tiktu realizēts. Ja. Un tās izmaksas, kas mums tika norādītas uz šo te izmantojamo gaļas produktu, pirkšanīt degustācijās, viņš ir bijis lielāks nekā Brisele to ir uzskatījusi par iespējami. Ja mums viņi arī šo te punktu bija atsūtījuši izvērstēšanai, lai mēs varam samazināt, no aptaujot saimniekus, mēs īsti nevarējām šo te cenu samazināt.